musulmon yurtlardagi rejimlar qonli chegaralarni chizishda ishtirok etmoqda. Musulmon yurtlardagi rejimlar Sykes-Pico chegaralarini mustahkamlashda ishtirok etmoqda. Hamda xuddi Sharqiy Timor va Janubiy Sudanda sodir bo'lgani kabi Yaman, Liviya, Sudan, Marokash va Suriyada yangi siyosiy tuzilmalar paydo bo'lishi uchun yanada ko'proq parchalash ishlariga kirishmoqda. Barcha musulmon yurtlardagi rejimlarning nutqi istisnosiz g'arb saqofati bilan zaharlangan hamda islomga bo'lgan chuqur nafratdan darak beruvchi aqllarni fosh qilmoqda. Zero kapitalistik hazorat jon talvasasida bo'lib, so'nggi nafaslarini chiqarayotgan g'arbning global moliyaviy tizimi kafallanib, tuproqqa ko'milishni kutmoqda. Bu holat pulning haqiqiy xavfsiz boshpanasi bo'lmish oltin bilan muomala qilishga, butun dunyo bo'ylab muqarrar qaytish, qog'oz pullarning bo'g'lanib ketishi va ularning qiymati oltinga nisbatan qayta belgilanishi sharoitida sodir bo'lmoqda. Gombatching bu hijriy 1342 yil, milodiy 1924-yildan beri xalifalik davlatining yo'q qilinishi ortidan qolgan siyosiy bo'shliqni to'ldirishda musulmon yurtlardagi barcha hukmron rejimlarning e'lon qilinmagan qaqshatqich muvaffaqiyatsizligi hamda payg'ambarlik minhoji asosidagi ikkinchi roshid xalifalik davlati quyoshining chiqishi yaqinlashganidan dalolatdir. Alloh taolo aytadi: Inna lana suru rusulana walladina amanu fil hayati dunya va yawma yaqumul ashhad. Albatta, biz rasullarimizga va iymon keltirganlarga dunyo hayotida hamda guvohlar hozir bo'lib turadigan kunda ham nusrat yordam berurmiz. G'ofir surasi 51-oyat. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: So'ngra payg'ambarlik minhoji asosidagi xalifalik bo'ladi. Roya gazetasining 2026-yil 26-kurohi chorshanba kungi 614-sonidan.